Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 18 qershorit argumentet kryesore. U mbajt sot në Vatikan dita e dytë e takimit e Këshillit të nëntë kardinajve me pjesëmarrjen dhe praninë e Papës Francesku. Dialogu është e vetë një rrugë për një paqe të drejtë në Ukrainë. Kështu tha sekretari I shtetit e Vatikanit kardinali Pietro Parolin në rolin e vëzhgusit në konferencën ndërkombëtare kushtuar Ukrainës në Zvicër. Kriza klimatike shkakton zhvendosjen e popullsisë, kështu tha mestiera zhvëzhgusi I Vatikanit pranë OKB-s në Gjenevë I Zot Balestrero, I cili mestiera shkujtoi se nuk duhet harrojmë se pas statistikave të zhvendosjes së popullsive ka njerëz të vërtet, jeta të cilëve është në rrezik. Dëgjimi dhe shoshitja janë dy elemente themelore që karakterizojnë metodën e punës për hartimin e dokumentit të ri instrumentum laboris që është I domosdoshëm për seancën e dytë, asemblese përgjithshme të sinodit të IPSHV-ve që do të mbahet tetorin e ardhshëm në Vatikan. Për këtë flet Don Dario Vitali, këshilltar I sinodit. Si pas UN Women, martesat e vajzave të vogla janë shtuar me 25% që kur studentet e Kuranit ka marrë pushtetin në Afganistan, duke ndaluar arsimimin e vajzave pas moshës 12 vjeçare. Përballë rrezikut që ato të martohen me ndonjë luftetar, familjet ua organizojnë vetdasmën me dikë tjetër duke aprishur kështu të gjitha ëndrrat. Kalendari kishtar me 18 qershor me shumë shejtorësh kujton Shën Marinën Murgesh. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti I Papës dhe I Vatikanit.
Vijoi edhe sot 18 qershor në Vatikan mbledhja e Këshillit të Kardinajve C9-s, themeluar nga Papa për ta ndihmuar në projektin reformues të Kurjes Romake dhe në mbështetimin e Kishës. Ati I shenjtë është I pranishëm në këtë takim të tretë të vitit 2024 pas atyre të shkurtit e të prillit.
Në sesionin e fundit në prill, punimet u përqendruan zbatimin e kushtetutës apostolike e predikate Evangelium në kurjet diocezane. U fol për skenarët e luftës nëntë ndryshme të botës, veçanërisht në lindjen e mesme dhe në Ukrainë, me urimin që të shtohen përpjekjet të cilat synojnë gjetjen e rrugëve për bisedime e paqe. Gjithni gjatë mbledhjeve të mëparshme, antarët e Këshillit diskutuan për rolin e gruas në kishë dhe dëgjuan reflektimet e dy grave të murgeshës Regina da Costa Pedro dhe të profesoreshës Stella Mora.
Këshilli I kardinajve pas rinovimit të organizmit nga Papa më 7 mars 2023 përbohet nga kardinajt Pietro Parolin, sekretari I shtetit të Vatikanit, Fernando Verge Salzaga, presidenti Komisionit Papnor për shtetë-qytetin e Vatikanit dhe I governatoratit të tij, Fridolina Mbongo Besungu, kryepeshkëvi Kinshasës, Oswald Gracias, kryepeshkëvi Bombejit, Sean Patrick O'Malley, kryepeshkëvi Bostonit, Juan José Omella Omella, kryepeshkëvi Barcelonës, Gerard Lacroix, kryepeshkëvi Quebecut, Jean-Claude Hollerich, kryepeshkëvi Luksemburgut, Sergio da Rocca, kryepeshkëvi San Salvador de Bahia. Sekretari është I Zot Marco Melino, I peshkov titulari Kresimës. Takimi I parë I Këshillit të ri të kardinajve u zhvillua më 24 prill.
Këshilli u themelua nga Papa Francesku me kirografin e 28 shtatorit 2013 me detyrën për të ndihmuar atë në mbashtrimin e kishës universale dhe për të studiuar një projekt reformash për kurjen romake, gjë që u vu në jetë me kushtetutën e re apostolike predikate Evangelium botuar me 10 mars 2022. Takimi I parë I nën kardinajve u mbajt me 1 tetor 2013.
I vetmi i mjeti aftë për të arritur paqen e vërtet, të qëndrushme dhe të drejtë, është dialogu ndërmjet të gjitha palëve të përfshira. Këtë e përsëriti me vendosmëri sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, duke folur fundjavën që kaloi e saktësisht të dielën më 16 qershor, si vëzhgues në takimin e nivelit të lartë të paqes për Ukrainën në Birkenstock të Zvicrës. Në emër të Papës Francesku, kardinali Parolin pohoi afërsinë me popullin e munduar Ukrainas, duke kujtuar angazhimin e vazhdueshëm të papës në favor të paqes.
Kryesor në fjalimin e sekretarit shtetit Vatikanit ishte inkurajimi i bashkisë ndërkombëtare që gjende mënyra për ndihmë dhe ndërmjetësim ndihme qofte natyrës humanitare apo politike, me shpresën se përpjekja diplomatike nxitur nga Ukraina dhe mbështetur nga shumë shtete do të përsoset dhe do të arrihen në rezultatet që i meritojnë viktimat dhe që i shpresojnë gjithë bota. Në të njëjtën kohë, kardinali Parolin nënvizoi se se Lia Shenjt vazhdon të angazhohet për të mbajtur kontaktet vazhdueshme me autoritetet ukrainase dhe ruse. Gjithnjë e gatshme për të ndihmuar në zbatimin e nismave të mundshme të ndërmjetësimit, pranueshme për të dyja palët, nga cilat mund përfitojnë njerëzit e prekur.
Më pas kardinali e vlersoi samitin duke i quajtur ngjarje me rëndësi globale, të përgatitur me kujdes nga Ukraina, vend i cili nga njëra anë bën përpjekje të mëdha për të mbrojtur veten kundër agresionit, e në tjetrën, vazhdon të punoj në frontin diplomatik për një paqe të drejtë dhe të qëndrushme. Kjo sepse përballë luftës dhe pasojave të saj tragjike, është e rëndësishme të mos dorëzohemi kurrë, theksoi sekretari i shtetit, por të vazhdojmë të kërkojmë mënyra për t'i dhënë fund konfliktit, duke përdorur qëllimin e mirë, besimin dhe frymën krijuese. Në një çast të fjalës së tij, në veçanti, kardinali u përqendrua edhe te respektimi i së drejtës ndërkombëtare, duke e përsëritur vlefshmërinë e parimit themelor të respektimit të sovranitetit të çdo vendi dhe të integritetit të territorit të tij.
Më pas, sekretari i shtetit së Lisë Shenjtë, kardinali Parolin, u ndalua tek tema e riadhësimit të fëmijëve, për cilën u krijua një mekanizëm ad hoc lidhur me zgjidhjen e rasteve konkrete pas vizitës së kardinalit Mateo Zuppi në cilësinë e dërguarit posaçëm papës në Kiev dhe në Moskë. Në këtë drejtim, kardinali Parolin e cilësoi nevojën e forcimit çdo kanali në dispozicion për të lehtësuar këtë proces, si imperativ, duke theksuar se duhet jetë përparësi absolute, gjithashtu për të shmangur çdo shfrytëzim të situatës së të miturve.
Një çështje tjetër vendimtare, theksuar përfundimisht nga kardinali, ishte ajo e të burgosurve, si civil ashtu edhe ushtarak, veçanërisht për shkak të raporteve periodike për mos respektimin e konventave të Gjenevës, si konventa e 4, e cila ka të bëjë më drejt për drejt me civilët. Kardinali shprehu shqetësimin e Selisë Shenjtë për vështirësitë e krijimit, së bashku me Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, të një komisioni të përzier mjekësor që mund të vlerësojë situatën e të burgosurve të luftës, të cilët kanë nevojë për kujdes urgjent mjekësor.
Në Birkenstock, kardinali Parolin, i ftuar njëkohësisht nga prezidentët e Zvicrës dhe Ukrainës, përkatësisht Viola Amherd dhe Volodymyr Zelensky, u shoqërua nga nunci apostolik në Zvicër, imzot Martin Krebs, dhe nga imzot Paul Butnaru, zyrtari seksionit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare të sekretarisë së shtetit. Delegacioni i Selisë Shenjtë, si vëzhgues dhe duke ndjekur praktikën e mos nënshkrim të deklaratave të përbashkëta, abstenoi në nënshkrimin e komunikatës përfundimtare të punimeve, ndërsa shprehu mbështetjen për konkluzionet e samitit.
Ndryshimi i klimës nuk është nocion abstrakt. Dëshmi për këtë janë rreth 33 milion njerëz të zhvendosur për shkak të fatkeqësive natyrore gjatë vitit 2022 dhe mbi 26 milion të tjerë në vitin 2023. Njerëz të detyruar të braktisin shtëpitë të tyre për shkak të përmbytjeve, stuhive, zjarreve, tërmeteve dhe shkatrimeve të tjera. Ata janë fytyra njerëzore e krizës klimatike dhe fatkeqësive natyrore, kujtuar nga imzot Ettore Balestrero, vëzhgues i përhershëm i Selisë Shenjtë pranë Komunit të Bashkuara dhe organizatave të tjera ndërkombëtare në Gjenevë, gjatë një fjalimi mbajtur në Komitetin e 34 të përhershëm për programet dhe financimin e organizatave ndërkombëtare për migracionin. Duke përmendur fjalët e Papës Francesku dhe angazhimin e Selisë Shenjtë Nunci apostolik im Zot Balestrero kujtoj se nuk duhet harojm kur se pas statistikave janë njerëz të vërtet, janë njerëz jetat e cilëve është vërtet në rrezik. Pastaj përfaqësuesi Selise Shejt pranë Komitetit të Bashkuara bëri thirrje për ndërhyrje urgjente. Rrugdalja nga kjo gjendje në nivelin global dhe në vazhden e impenjimit për ekologjin e gjithanshme është e njihet lidhje ndërmjet krizës klimatike dhe zhvendosjes së popullsisë të punohet më shumë për parandalimin, edukimin dhe reziliencen duke u impenjuar edhe në bashkësitë, ku këta njerëz detyrohen të shkojnë si emigrant që të përfshihen dhe të integrohen.
Amina, emri është fiktiv, ndiqte shkollën 8-vjeçare kur talibanët erdhën në pushtet në Afganistan, duke e privuar vetëm pas disa javësh nga e drejta për arsimim, pasi vendosën rregullin që i ndalon vajzat të ndjekin shkollën pas moshës 12-vjeçare. Siç tregohet në një emision të radios Evropa e Lirë, familja me origjinë nga provinca qendrore e Majdanit, disa muaj më vonë e detyroi të martohej me një 37-vjeçar. Amina është njëra nga mijëra të miturat që detyrohen të martohen pas rënies së qeverisë së mbështetur nga Perëndimi në gusht 2021. Ndalimi i arsimimit për vajzat e vogla vendosur nga talibanët ka shkaktuar shtimin e martesave të hershme, ndërsa vazhdon kriza humanitare, arsimore dhe profesionale në Afganistan. Prindrit shpesh preferojnë të organizojnë dasmën për të mos rrezikuar martesën e vajzës së tyre me ndonjë luftëtar taliban, alternativë që e konsiderojnë shumë më të keqe.
Si pas UN Women, Agencia OKB-s për barazin gjinore dhe fuqizimin e grave, martesat e fëmijëve janë shtuar me rreth 25% që nga ardhja në pushtet e studentëve të Kuranit. Drama e nuseve fëmijë lidhet drejt për drejt me emergjencën e shkollës dhe me vendimin që talibanët e morën vetëm një ditë pas vendosjes së rendit të tyre. Spaku, një presje 5 milion vajzave u mohohet e drejta për arsimim, duke i lënë ato pa shpresë për të ardhmen. Në përkim me datën simbolike të 1000 ditëve dhe të 3 miliard orëve shkollë të humbur për vajzat, UNICEF-i i bën thirrje bashkisë ndërkombëtare, duke vënë dukje se asnjë vend nuk mund përparoj kur gjysma e popullsisë së tij lihet pas, e për të studiuar duhet përdor shkolla sekrete, duke rrezikuar jetën e njerëzve që i frekuentojnë. Catherine Russell, drejtoreshe përgjithshme e fondit të OKB-s për fëmijët, shpjegon se për një presje 5 milion vajza, ky ndalim jo vetëm është shkelje hapur e së drejtës për arsimim, por qen në mundësi gjithnjë më të kufizuara dhe në kesimin e shëndetit mendor. Të drejtat e fëmijëve, veçanërisht vajzave, nuk mund të jenë peng e politikave apo vizioneve ideologjike, shton ekspertja, sipas cilës jeta e ardhmja shpreh Presat dhe ëndrat e tyre janë në rrezik.
Të njëjtin shqetësim shprehin edhe aktivistët e Human Rights Watch, sipas të cilëve shoqëria afgane dhe vetë vendi nuk do të rimëkëmben kurrë plotësisht, pikërisht për shkak të humbjes së këtij numri kaq të konsiderueshëm profesionistësh të ardhshme. E kjo vlen edhe më tepër për kombin afgan me alfabetizim të ulët të rinjve e sidomos të femrave. Talibanët akuzohen nga OKB-ja se kanë imponuar një lloj apartheidi gjinor dhe qeveria e tyre së shtjetër vetëse një varrez shpresash. Ja pse disa prej tyre më të guximshmet ose ato që nuk janë dorëzuar para realitetit aktual u drejtojnë shkollave klandestine të fshehura nga studentët e Kuranit. Mund të marrin një arsimim minimal, duke rrezikuar jetën për këtë në struktura me mundësi të kufizuara, si për numrin e mësuesve, ashtu edhe për materialet në dispozicion.
Prej kohësh për inteligjencën artificiale flitjet kudo dhe fondacioni Centesimus Annus Pro Pontefice nuk bën përjashtim, pasi ka zgjedhur si temë për konferencën ndërkombëtare 2024 inteligjenca artificiale generative dhe paradigma teknokratike, si të promovohet mirëqenja njerëzimit, kujdesi për natyren dhe një botë në paqe. Veprimtaria do të organizohet pranë Institutit Papnor Patristik Augustinianum në Rom nga data 20 deri me 22 qershor shtator të arshëm e do të përfundon me audiencën private të Papa Francesku dhe me fjalimin e sekretarit të shtetit të Vatikanit, kardinalit Pietro Parolin. Objektivi i kësaj konference ndërkombëtare është të shqyrtoj përfitimet dhe problemet që lidhen me evolucionin e shpejt dhe të gjerë të inteligjencës artificiale me një përqendrim të veçantë ndaj inteligjencës artificiale generative. Fondacioni Centesimus Anus Pro Pontefice synon të kontriboj në promovimin e një përdorimi etik dhe të qëndrushëm të inteligjencës artificiale për mirëqenjen e njerëzvet dhe mjedisit, duke ka përcyrë paradigmen teknokratike. Konferenca do të analizoj implikimet etike dhe sociale të inteligjencës artificiale, e kështu edhe zgjidhjet praktike që duhen miratuar për të ndërtuar një të armën e të cilin teknologjia do të vijet në shërbim të njerëzimit dhe të planetit.
Dëgjimi dhe shoshitja, këto janë dy elementet themelore që karakterizojnë metodën për hartimin e dokumentit 3 Instrumentum Laboris, i domosdoshëm për seancën e dytë asamblesë së përgjithshme të 16 sinodit i Peshqvive, që do të zhvillohet tetorin e ardhshëm. Ekipi ndërkombëtar i përbër nga rreth 20 teologë teologe që përfunduan më 13 qershorin e kaluar në Rom fazën e tyre të këshillimit për krijimin e këtij dokumenti pati një mandat sakt të lexonte dhe të kishte parasysh përmbledhjet e dërguara nga konferenca tipezhnore. Kontributet e mbledhura gjatë takimit ndërkombëtar të famullitarëve për sinodin, vëzhgimet e 5 komisioneve teologjike dhe reflektimet e dërguara në sekretarinë e përgjithshme sinodit nga besimtare, universitete, shoqata, besimtarsh dhe individ nga mbar bota.
Ky komision i madh nuk i përfshin as bindjet e as skemat e tij të mendimit në Instrumentum Laboris, por ndjek parimin e sinodalitetit i veçantë për kishën, shpjegon Don Dario Vitali, këshilltari sinodit dhe pedagog i ekleziologjisë në Universitetin Papnor Gregorian. Teologu, i cili mori pjesë në punën e ekipit ndërkombëtar, kuptoi gjithnjë më shumë se sa e rëndësishme, pothuajse themelore është që sesioni i ri sinodalitetorit të mbështetet nga një tekst që mund të pasqyrojë progresin e bërë deri tani. Nëse shikojmë seancën e tetorit të kaluar dhe raportin për mbledhës që doli prej saj, mund të vërejmë se është arritur në një mirëkuptim të rëndësishëm për disa çështje që nuk do të kenë nevojë të diskutohen përsëri, ndërsa në vend të tyre do të ishte dobishme të mendohej për tematikat e tjera, si ato që lidhen me pyetjen kryesore, si të jesh kishë sinodale në mision.
Analiza e marrëdhënieve ndërmjet natyrës misionare dhe sinodalitetit do të jetë një nga sfidat kryesore të seancës së ardhshme të sinodit. Arritja e ndarjes së një ideje në këtë front kërkon rrugë gjatë, me nësi të re e ndryshim ritmi, shton Vitali. E kjo, nga që nuk ndihesh rehat brenda shtëpisë sepse jeta kishës është jetë shpalljeje, udhëtimi, është jeta në dalje, siç mendon Papa Francesku. Një sfidë tjetër, përfundon teologu, është ajo e pjesëmarrjes. Në të kaluarën pohon, misioni u besohej si thuash specialistëve, sot të gjithë duhet marrin pjesë në misionin e kishës për arsye dinjitet pagëzimit. Sipas komunikimit të sekretarisë përgjithshme të sinodit, publikimi i tekstit pritet brenda 10 ditësh të parë të korrikut, pasi këshilli i zakonshëm i sinodit të ketë ndjekur fazat e tjera të hartimit të dokumentit përpara se ta dërgojë për miratimin përfundimtar të atit shenjt.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotën. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.